Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas vissvētākā sakramenta svētkos dzirdēsiet pārdomas par garīgās maizes nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī par Jēzus sirds godināšanu tautas dievbijībā. Pirms tam iepazīstināsim ar pāvesta darbību un mūsdienu mocekļa par svētīgu pasludinātā Floribēra dzīves stāstu. Redzējumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
16. jūnijā Leons 14. pieņēma audiencē svētceļniekus no Kongo Demokrātiskās Republikas, kuri ieradās, lai piedalītos sava tautieša Floribēra Bvana Šķuī beatifikācijā. Viņš bija 26 gadus jauns kristietis, kuru 2007. gadā nogalināja par atteikšanos laist apgrozībā cilvēkiem kaitīgus produktus.
Savā uzrunā svētais tevs īpaši apsveica bīskapus, jaunā svētīgā māti un ģimeni, kā arī svētā Egīdija kopienas pārstāvjus, kurai piederēja Floribērs. Citējot savu priekštici pāvestu Francisku, Leon 14. Atgādināja, ka šī mocekļa nāve bija godīguma izvēles un atteikšanās no korupcijas rezultāts. Izdarīt šādu izvēli nozīmē saglabāt tīras savas rokas, izplatīt Dieva gaismu, dzīvot saskaņā ar taisnīguma svētību.
No kurienes jaunietis smēlās spēku pretoties korupcijai, jautāja svētais tēvs. Viņa spēks izrietēja no dziļas garīgās dzīves, kas sakņojās lūkšanā, Dieva vārda klausīšanā un brālīgā sadraudzībā. Jaunais muitas darbinieks nebija vienkārši godīgs ierēdnis, viņš dzīvoja evangeliskā ticībā, kas izpaudās kalpošanā nabadzīgajiem un ielu bērniem, kuri kara dēļ bija palikuši bāreņi.
Pavests īpašu uzmanību pievērsa svētā Egīdija kopienas garīgumam, kā centrā ir lūkšana nabadzīgie miers. Tieši tas bija vadošais jaunā svētīgā dzīvē. Viņš ticēja, ka mēs esam radīti celiem darbiem, lai pārveidotu realitāti, atceras viens no viņa draugiem.
Floribērs bija miera veicinātājs reģionā, ko plosīja vardarbība. Viņš izvēlējās lēnprātības vienotības un rūpju par visneaizsargātākajiem ceļu. Viņa sapnis par pasauli, kurā bērni augs mierā un nebūs vairs kara, iedvesmoja apkārtējos, īpaši tos, kuri jutās atstumti. Pāvests Leons 14. uzsvēra, ka šis jaunais afrikāņu moceklis, kontinentā, kas ir pilns ar jauniešiem, ir spilgts piemērs tam, kā Āfrikas jaunieši var kļūt par miera ieraugu. Floribērs mums palīdz apzināties to, cik liela loma ir kristīgo laju un jauniešu liecībai. Noslēgumā Romas vīskaps novēlēja, lai caur jaunavas Marijas un svētīgā Floribēra aizbildniecību drīzumā iestātos miers Kivu reģionā, Kongo Demokrātiskajā Republikā un visā Āfrikā. Pāvests Leons 14. dara zināmu, ka šī gada 7. septembrī notiks divu svētīgo jauniešu Pier Giorgio Frassati un Karlo Akutis kanonizācijas svinības. Pagājušā gada novembrī pāvests Francisks bija paziņojis, ka viņu iecelšana svēto kārtā notiks baznīcas jubilejas gadā. Par Karlo Akutis kanonizācijas datumu bija izraudzīts 27. aprīlis, taču Franciska nāves dēļ svinības tika pārceltas uz vēlāku laiku. Savukārt Pier Giorgio Frassati kanonizācijas diena vēl nebija noteikta. Leons 14. Abus jauniešus ir nolēmis kanonizēt vienā datumā, lai arī viņi dzīvoja dažādos gadsimtos, tos vienoja spēcīga mīlestība uz Kristu un prasme iepazīstināt ar viņu tos, kurus satika savā ceļā.
13. jūnija konsistorijā pāvests Leon 14. noteica arī, ka 19. oktobrī par svētījiem tiks pasludināti citi seši svētīgie. Tie ir Mardinas, armēņu katoļu arhibīskaps, Mociklis, Ignācijs, Čokrallahs, Malojans, kurš tika nogalināts armēņu genocīdā 1915. Gadā. Mocekļa nāvēm ir arī katehēts Peters Torots no Papua Jaungvinejas. Viņš tika nogalināts 1945. Gadā Japāņu kolonizatoru noteiktā ticības aizlieguma laikā. 19. Oktobrī svēto kārtā tiks iecelt arī žēlsirdības māsu kongregācijas dibinātāja no Veronas, Vincenza Marija Poloni, Jēzus kalpoņu kongregācijas dibinātāja Marija Rendileza Martineza, Marijas patvēruma divmātes kongregācijas māsa Marija Tronkati, kā arī divi laji. Franciskāņu sekulāra ordeņa piederīgais ārsts no Venecuēlas Jose Gregorio Hernandez Cisneros un Bartolo Longo, pazīstamās Pompeju Marianiskās svētnīcas dibinātājs.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, tā ir iegājies, ka baznīcas liturģijā jūnija mēnesis ir veltīts vissvētākajai Jēzus sirdī, un turklāt jūnijas ir veltīts pat trijām sirdīm. Jēzus sirdī, vissvētākās jaunavas Marijas sirdī un svētā Jāzepa sirdī. Pirmais, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir tas, ka dievbība pret vissvētāko Jēzus sirdi šodien dažiem var šķist mazliet neierasta, tomēr aiz tās slēpjas daudz būtisku lietu. Šī dievbība sāka izplatīties 17. Gadsimtā līdz ar svēto Margaritu Mariju Alakoku. Daži uzskata, ka šī dievbība ir saistīta ar zināmu sentimentalitāti vai romantismu, taču dievbība pret vissvētāko Jēzus sirdi mums vispirms atgādina, ka Dievam ir sirds, un sirds nozīmē būtību, pilnību. Kad runājam par sirdi kristīgajā garīgumā, svarīgi saprast, ka sirds apzīmē visu, kas ir cilvēks. Cilvēks ir miesīga būtne, dvēseliska būtne, garīga būtne. Tātad sirds kā cilvēka centrs liecina, ka cilvēkam ir ķermenis, prāts, psihe, viņa garīgā dzīve un attiecības ar Dievu. Kad mēs sākam, ka Jēzus ir vissvētākā sirds, mēs domājam, ka viņš dzīvodams uz zemes kopā ar citiem cilvēkiem visu šo cilvēka būtību pacēl uz augstāko līmeni, uz svētumu. Tātad cilvēks ir svēts, jo viņš ir svētīts caur Jēzu, un kad mēs lūdzamies vissvētākās Jēzus sirds litānijas noslēgumā padari mūsu sirdi līdzīgu savai sirdī, mēs lūdzam svētī mani visā, kas es esmu, jo tu esi pieņēmis visu, kas es esmu, manu cilvēcību. Dievs ne tikai ir gars, kas apgaismo prātu, bet viņš ir tas, kurš svētī visu mūsu būtību. Atgriešanās pie Dieva sirds, pie Jēzus sirds ir ļoti nozīmīga. Dievbība pret Jēzus sirdi nav tikai jūtas vai romantika, tā ir kas daudz vairāk. Jo Dievs kļuva par cilvēku, lai cilvēks tiktu paaugstināts, kā saka apustulis Pāvils, uz Dieva bērna godību. Tas nozīmē, ka viss, kas ir cilvēks, ir jāsvētī. Tāpēc nenoniecināsim dievbību pret vissvētāko Jēzus sirdi kā pagātnes praksi vai tradīciju, kurai vairs nav ko teikt mūsdienās. Dievs, kas vienreiz ir runājis, runā uz visiem laikiem. Viņš runā arī šodien, kad mēs lūdzamies Vissvētākā Jēzus sirdī. Tautas dievbībai Jēzus sirdī tiek pievērsta liela uzmanība. Jūnija mēnesī ir iecienīts jūnija divkalpojumu tradīcijas. Liturģijā labi pazīstam ar Jēzus sirds litāniju, kurā spilgti izpaužas tautas teoloģija. Visskaistākie dievnam ir veltīti vissvētākajai Jēzus sirdī. Turklāt te jau ik viens no bērnības atceras Jēzus sirds attēlu. Iespējams, ka tieši tajā laikā mūsos sāka veidoties pirmie dievbības pamati, kad uzlūkojām to attēlu, kurā redzama ērkšķiem vainagota Jēzus sirds. Taču vienlaikus raugoties uz šo attēlu piedzīvojām arī Dieva tuvumu. Tātad no kurienes rodas dievbība pret vissvētāko Jēzus sirdi? Jau baznīcas tēva rakstos var atrast mājienus uz šo dievbību, īpaši komentāros par Kristus krustā sišanu sainu Jāņa evaņģēlijā. Iespējams, tieši baznīcas tēva lika pamatus šai dievbībai, kas kļuva plaši izplatīta viduslaikos. Svarīgi pieminēt, kā ap 12. Gadsimtu izveidojās īpaša dievbība pret Jēzus brūcēm. Šo dievbību, protams, iedvesmoja arī svētie, kuri saņēma stigmas, piemēram, svētais Asīzes Francisks un svētā Katrīna no Sienas, kura, starp citu, daudz veicināja arī Jēzus sirds godināšanu. Vēl viena svētā ar stigmām apveltītā bija svētā Ģertrūde, kura dzīvoja Vācijā. Viņa apraksta brīdi, kad parādoties stigmām, viņa sajuta, kā no Kristus sirds izplūstošā gaisma pāršķeļ viņas pašas sirdi. Dievbība pret Jēzus sirdi cieši saistīta arī ar Kristus ciešanu kultu, kas viduslaikos kļuva ļoti populārs. Tā ir uzmanības pievēršana ciešanu pilnajam Kristum. Līdz 12. Gadsimtam katoļu tradīcija bija ļoti līdzīga Bizantijas tradīcijai. Pat uz krusta bieži tika attēlots godības pilns augšām cēlies Kristus. Tikai kopš 12. Gadsimta latīņu rietuma tradīcija sāka vairāk izcelt ciešanu pilno Kristu, kas atainojās gan Jēzus attēlos, gan dievbības praksēs. No šejienes izriet arī katoļu un austrumu mistikas atšķirība. Ja austrumu mistika ir Tabora kalna gaismas mistika, Kristus dievišķības un godības piedzīvojums jau šajā dzīvē, tad rietumu mistiķi īpaši intensīvi pārdzīvoja Kristus ciešanas. Viduslaikos bija īpaši pasvītrots pārdurtā Kristus sirds tēls, un daudzi svētie mistiķi meditēja šo tēlu, kā pasaules grēka ievainotā dieva simbolu. Turklāt sirds ir žēlsirdības avots, reizē ar dievbību Jēzus sirdī izplatījās arī attiecīgs Jēzus atainojums. Tā nu šī dievbība ir ļoti populāra tautā, bet reizē ir mistiska. Var uzdot jautājumu, kāpēc koncentrējamies tieši uz Jēzus sirdi, kāpēc nepietiek lūgties vien uz pašu Jēzu. Visbeidzot, ko nozīmē pats vārds sirds. Par to turpināsim nākamajā reizē.
Šīs dienas svētkus caurvīja Jēzus teiktie vārdi: Es esmu dzīvā maize, kas no debesīm nākusi. Ja kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. To dzirdot, cilvēkiem tuvojas altārim, tuvojas dzīvai maizei. Bet tai pašā laikā to pieņemot, ļoti bieži domā tikai par materiālo maizi. Domā par veselību un par pietiekamu mistiku gan sev, gan savai ģimenei. Patiešām, tik bieži mūsu rūpju objekts ir un paliek saistībā tikai ar materiālo sfēru. Mēs ceļamies un strādājam no rīta līdz vakaram, lai kaut ko iegūtu. Vēlāk rūpējamies, lai viss, ko esam iegūši, tiktu labi noglabāts un pasargāts. Daudz domājam arī par savu veselību, lai tā mums neradītu grūtības vēl daudzus jo daudzus gadus. Tomēr, diemžēl, agrāk vai vēlāk mums nākas saskarties ar ideju, ka viss, ko esam ar lielām pūlēm iegūši, to visu pamazām sākam zaudēt. Jo kā nekā, katra diena tuvina cilvēku nāvei. Un šī doma, protams, mūsos izsauc satraukumu un skumjas. Līdz ar to secinājums ir viens. Lai cilvēks varētu iegūt patiesu mieru, viņam nepietiek tikai ar pietiekošu uztura daudzumu, ar apģērbu izvēli un ar labiem dzīves apstākļiem. Cilvēkam ir arī dvēsele, un arī tā izjūt savu badu un savu nemieru. Jo mēs tikai nedzīvojam no maizes vien, bet gan no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tieši tāpēc, kad stājām novērtā šo garīgo barību, sabiedrībā pieaug psihiski nelīdzsvarotu un depresīvu cilvēku skaits. Šo stāvokli labi atspoguļo kāda austrumu autora novella, kurā teikts, ka reiz sultāns apsolīja lielu balvu tam, kurš satvers un uz pili atvedīs kādu bīstamu neprāti, kurš klejoja pa valsti. Tomēr pēc dažām dienām viņam nācās atsaukt savu apsolījumu, jo pils priekšā sāka pulcēties liels daudzums iedzīvotāju, un katram līdzi bija kāds trakais. Minētais sultāns vienkārši izbijās, lai pils priekšā nesapulcētos visa valsts. Līdzīga problēma pastāv arī šodien, jo cilvēks domādams tikai par materiālo barību, bieži jūtās garīgi izsmelts un nelīdzsvarots. Uzreiz rodas jautājums, kur lai meklējam zāles šāda veida parādībai? Pirms daudziem gadsimtiem Tertuliāns jau bija devis īsu un kodolīgu recepti sakot. Solucio omnium problematum Christus. Jeb visu problēmu atrisinājums ir Kristus. Patiešām, ja cilvēki pievērstu daudz lielāku uzmanību garīgajai dzīvei, ja censtos ar daudz lielāku ticību pieņemt to maizi, kas no debesīm ir nākusi, tad noteikti tie sevī izjustu dzīvību un mieru, gan šīs dzīves, gan mūžības perspektīvā. Lai šī Tertuliāna recepte nekļūtu tikai par vienkāršu teoriju, vai arī, lai tā netiktu uztvērta kā viens no daudzajiem piedāvājumiem, kā sasniegt iekšēju harmoniju, un kā zinām, šodien šādu piedāvājumu netrūkst, tad šajā ziņā kristiešiem ir liels darbs veicams. Un lai mēs izpildītu šo uzdevumu, lai mēs spētu izsaukt cilvēkos izsaukumu pēc dzīvās maizes, kas ir Kristus, lai mēs spētu saglabāt viņos garīgo veselību un prieku, tad vislabākais veids, kā sniegt liecību par dzīvo maizi, ir mūsu personīgais piemērs. Patiešām, tikai smeļoties spēku Eukaristijā, iegūstot tajā mieru, prieku un optimismu, mēs spējam citiem liecināt, ka tas, kurš šo maizi ēd, tas dzīvos mūžīgi. Tāpēc, piedaloties svētajā misē, nepaliksim nekustīgi savās vietās, kad tiek dalīta komunija. Kā arī izvairīsimies atrasties tādu cilvēku vidū, kuri to pieņem bez ticības.